Šobrīd būtiskākās problēmas nozarē ir pedagogu atalgojums un slodzes. Visi kandidāti apzinās, ka algas vajag palielināt, taču skaidri piedāvājumi ir vien dažiem politiskiem spēkiem, pārējiem ir cienpilnu atalgojumu, prestižam atbilstošu, taisnīgu un tā tālāk. Jaunā vienotība sola gādāt, lai skolotāja darba samaksa par 20% pārsniegtu vidējo darba samaksu valstī. Progresīvie savā programmā raksta, pedagogiem panāksim sabalansētu slodzi un atalgojumu vismaz valsts vidējā algas līmenī. Vairumā partiju programmu iekļauts mācību valodu jautājums. Par skološanos tikai latviešu valodā programmās atzīmē konservatīviem, jaunā vienotība, nacionāla apvienība progresīviem. Savukārt saskaņa norāda, ka jānodrošina plašākas iespējas izvēlēties mācību valodu. Stabilitāte ir par izglītību dzimtajā valodā, un Latvijas Krievu Savienība aizstāvēs tiesības uz brīvu, krievu un citu valodu izmantošanu izglītības sistēmā visos līmeņos. Vēl partiju sarakstos parādās solījumi par brīvpusdienām dažādās vecuma grupās. Protams, ir arī solījumi par Latvijas augstskolu iekļūšanu dažādos topos. Un ir vēl pāris piedāvājumi, kas nedublējas no programmas uz programmu. Jaunā vienotība sola ieviest obligātu vidējo izglītību, iekļaujot arī gala eksāmenu kādā no dabas zinātņu priekšmetiem. Savukārt Nacionāla apvienība vispārējās vidējās izglītības saturā grib iekļaut valsts aizsardzības apmācību, taču progresīvie grib veselības mācību.